Tak, milá sborová rodino, přátelé, po 14 dnech se opět vidíme na tomto místě. My jsme otevřeli zboreček, mně už to připadá jako dlouhá doba, ale je to teprve třetí sobota? Třetí. A já z Boží milosti, tak jak se modlil bratr Mira Bukur, chci v prvé řadě mluvit o sobě, tak jak Pán Bůh ke mně promlouval, protože když tady bylo téma přátelství, tak já s vámi dneska chci probírat jeden taky takový důležitý vztahový, charakterový prvek, a to je otázka učednictví. Možná se vás zeptám, vy, co znáte už Boží slovo trošičku více, kde se poprvé setkáváme s pojmem učedník nebo učednictví? Tak zkusme si tipnout.
V Starém zákoně?
Je to ve Starém zákoně, ano. A to, co je zvláštní, že ve Starém zákoně se to objevuje pouze dvakrát. Respektive ekumena zná tento pojem třikrát. A já bych chtěl s vámi, aby ten úvod, ten starý zákon udělal tak, abyste vždycky měli na paměti, co ten starý zákon říká. Aby jsme dobře pochopili, co to znamená učednictví v době Ježíše Krista, potažmo potom i co to znamená pro nás. Úplně poprvé se setkáváme s tímto pojmem u Izajáše 8.16. Tak pojďme do Božího slova. A Izajáš v 8. kapitole v 16. verši je napsané. Zavaž svědectví a zapečeť zákon mezi mými učedníky. Problém je, že starý zákon s tímto pojmem nepracuje. Kromě těch třech textů, které vám ukážu. Jeden z těch textů je dokonce jakási možná předpověď, zaslíbení, možná proroctví, že opravdu tady učedníci budou. A to je Izajáš, 54. kapitola, verš 13. Izajáš, 54. kapitola, verš 13. říká toto. Všichni tví synové budou hospodinovými učedníky. Hojnost pokoje sjednám tvým synům. Znovu upozorňuji, že starý zákon nezná jako tak, že by tam byli učedníci. Toto je zaslíbení. Předtím v té 8. kapitole je napsané, že ti učedníci měli zapečetit Boží zákon. A potom další vlastnost těch učedníků by měla být, a to se objevuje o 4 kapitoly dříve, v 50. kapitole Izajáše. A tam ve verši 4. je napsáno, panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdlaného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Vás, kdybychom měli shrnout charakteristiku starého zákona pro učednictví, co by to tady bylo? Co jsme z těch třech textů pochopili? Mít zákon ve svém nitru. Ano. Pomáhat slabým. Být připraven slyšet. A jsou tam nějaké zaslíbení pro ty. Tak, ten učedník by měl prožívat nějaký pokoj. A ještě je tam nějaké zaslíbení?
Podpírat ti Bohem.
Tak, je tam zaslíbení pomoci od Pána Boha. Ještě něco? Dobře, prosím vás, za domácí úkol, Izajáš 8.16, Izajáš 50. kapitola 4. verš, Izajáš 54.13. A teďka půjdeme, prosím vás, do Nového zákona, kde se naposled setkáme s pojmem učedník. Nebo učednictví. Je to, prosím vás, kniha skutků. Dál se s tímto pojmem nepracuje. O čem je kniha skutků a evangelia? To je jakási historie církve, respektive život Pána Ježíše, která potom přechází ta historie do jakéhosi vývoje církve jako takové. A zajímavé, že potom se s tímto pojmem už nesetkáváme v písmu. Jakýmsi synonymem pro slovo učednictví už je buď svatý, bratr nebo věřící. Ale pojem učedník už se neobjeví. To mě docela překvapilo. Prosím vás, pojem učedník jako takový, my podle mě to známe dneska. Co se za tím pojmem teďka obecně, teďka nemyslete na Boží slovo, ale skrývá? Co to mělo vyjadřovat, když se mluvilo o učedníkovi? Tak, je to jakýsi, když to tak řeknu, školský systém, že člověk, který se chtěl nějak vyučit, to je ta oblast řemeslnická teda, tak prostě měl jít k nějakému člověkovi, který byl zdatný v tom řemeslu a on ho učil prakticky i teoreticky. A Ježíš Kristus, když povolává své učedníky, tak on žádné řemeslo jako tak je neučil. I když byl, my víme, že syn tesaře, ale ty přesnější překlady spíš, že to byl syn stavaře, takže jeho táta dělal domy a on se to naučil. Ale nevidíme, že by to učil své učedníky. A to je právě to, že dneska to vnímáme tak, že Ježíš využil jako kdyby toho prostředí tehdejší doby, protože Ježíš využívá principu tehdy známého v řeckém světě, že učitel a žák, neboli učedník, respektive v židovství rabi a žák, tak toto už znala klasická řečtina a učedník je označen jako filozofický taky žák, jenž od svého učitele, schopného rétora, mistra, přijímá duchovní podněty z osobního styku. A děje se tak nejenom ve škole, ale taky ve společném fungování a v soukromí. Učedník tak vlastně znamenal jakýsi přívrženec daného mistra nebo té dané školy. A v tomto Ježíš Kristus, bych řekl, nevybočoval. Jo, toto byl, když to tak řeknu, školský systém, jak se v tehdejší době lidé jako kdyby dostávali do škol. Prostě fungovalo to tak, že byl schopný rétorik, který si hledal svoje studenty, anebo někteří studenti za ním přicházeli a chtěli, aby se od něho učili. A toto vlastně dělal Ježíš Kristus. Proto on říká, ne, vy jste si vyvolili mě, ale já jsem si vyvolal vás. A to byla na první pohled možná prestiž. Ale nebyla to prestiž. Ten rozdíl mezi, když to tak řeknu, vyučováním Ježíše Krista a tehdejších známých rétoriků a filozofů byl podstatný v tom, že kdo se dostal k těm mistrům, tak se předpokládalo, že opravdu ta jeho společenská prestiž se zvýší. Ale my víme, že Ježíš Kristus nebyl těmi tehdejšími učiteli přijat jako mistr a učitel. Už toto byl jeden velký rozdíl, že Ježíš Kristus nebyl považován tehdejší, jako bych řekl, školskou elitou za učitele. Ale víme na jiném místě v Božím slově, že lid ho tak vnímal. Obyčejný lid ho tak vnímal. A to je dobrá zpráva pro nás, když dneska, když vám někdo řekne, ale ty nemáš teologickou školu, tak prosím vás, My víme, že Ježíš Kristus taky neměl tu teologickou školu, taky byl brán v nemilost těmi tehdejšími teology, ale on se učil přímo od samotného Otce, neboli z písma. Proto se divili, kde se to naučil, od koho, když žádného učitele neměl, jo, čteme. Jo, a ten Pán Ježíš říká, já jsem se to naučil od svého nebeského Otce. A toto je ta nejdůležitější škola, když mluvíme o učednictví a vzdělání. Co dál? Prosím vás, co dál učedníka dělalo učedníkem? No, že to, co je naučil ten učitel, tak ten učitel předpokládal, že bude tlumočit stejně. Jo? Málo kdy se stalo, že by ten student, stávalo se to ale mnohem později, odbočil jako kdyby z toho směru, který se naučil a začal učit něco jiného, než co naučil ten mistr. A prosím vás, jak to bylo u Ježíše Krista? Co on si přál? Taky. A vnímáte tam nějaký zase rozdíl mezi Ježíšem, že to taky nějakým způsobem vyžadoval, aby to, co je naučil, ty učedníky, tak aby předávali dál? Je tam někde rozdíl? Pojďme do Božího slova, do Markova evangelia. A tam v 8. kapitole budu číst od 34. verše. Zavolal k sobě zástup z učedníky a řekl jim, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Co očekávali ti studenti od toho, když se naučí od těch znalců a tehdejší, když to tak řeknu, přijímané elity? Že budou vážení. Že se stanou taky elitou. Přesně tak. A Kristus tady říká, co? Nebo kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život. Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svými anděli. Ježíš Kristus, když vede k následování své učedníky, tak říká, pokud chceš jít za mnou, tak zapři sám sebe. Když to ego těch studentů, když přišli do toho stavu k tomu uznávanému učiteli, tak naopak se předpokládalo, že bude stoupat. A Ježíš tady říká, že když budou se jeho učedníci učit v jeho škole, tak ať se připraví na to, že umí, nebo měli by umět zapřít sami sebe. Co dál? Jaký další můžeme vidět rozdíl mezi tehdejší vzdělávacím systémem a systémem, který učil Ježíš Kristus? Co učil? On byl Pán Ježíš někdy opravdu radikální. My známe ten příběh, jak ten jeden človíček chtěl jít za ním, on řekl ne. Nejdřív běž, prodej všechno, jo, a teprve potom mě můžeš následovat. Ježíš očekává, že v našem životě, když nás chce učit tomu pravému učednictví, je, že budeme umět jaksi i opravdu dát Pána Boha na první místo v tom smyslu, že všechno, co v životě děláme, bude ovlivňovat On. A dokonce je tak radikální a rázný, že řekne, jo, opust majetek, opuste domovy, jo, opuste své rodiče. Dokonce řekne takovou tvrdou větu na první pohled, jo, ti, co pochovávají mrtvé, tak ať je pochovávají, ale ty pod za mnou. A to je to jako zvláštní, že Kristus někdy řekne, jo, ty pojď hned a ty nechoď, ty ještě musíš něco vyřešit. Nevím, jaké bylo naše povolání, ale chci říct, že pokud chceme být opravdu Ježíšovými učedníky, tak to znamená pracovat s naší přirozeností. A je to opačná přirozenost než to, co nás dnešní svět nebo dnešní prostředí, nebo možná tak je ta naše přirozenost nastavená, aby jsme něčeho v životě dosáhli, tak je to tak, že nás Ježíš Kristus vlastně učí potlačovat své přirozenosti a učí se být opravdu těmi, kteří možná v tom světě nebudou vypadat tak, že oslní. Tím nechci říct, že to tak musí být vždycky, protože když Pán Bůh rozhodne, aby jeho učedník jako byl, i když to tak řeknu, v té společenské prestiži, tak i to je možné u Pána Boha. Ale to, co je jakýmsi základem, jakousi páteří učednictví, totiž není to, jak my si často myslíme sloužit Pánu Bohu, ale pracovat a budovat svůj charakter. A to je pro vás něco, co bych chtěl dneska zdůraznit. I sám pan Halík řekl, že autentické křesťanství bylo vždy v menšině. Proč asi? Protože se buduje úplně na jiných hodnotách. Ne žádné společenské prestiži. Ale na tom, že ten člověk, ten křesťan, nebude populista. Nebude předávat zprávu, která by se lidem, kteří nemají Ducha Božího, líbila. A je to třeba toto přijmout, pokud chci být opravdu Božím učedníkem. Jestli chci mít společenskou prestiž a je to pro mě důležitější, než poslouchat Pána Boha, tak je lepší, když to tak řeknu, Bible totiž zná i jiné učedníky. Které? Učedníky měli i farizeové, Boží slovo říká. Ale taky i Jan měl své učedníky. I zákonníci měli svoje učedníky. Takže když to shrnu, v čem bylo učednictví Ježíše Krista výjimečné, zapomeňte na společenskou prestiž, pokud sám Pán Bůh nebude chtít jinak. Neotevřou se vám asi dveře ke společenské smetánce. Osobní oddanost, vyjádřenou následování a bezmeznou věrností. Někdy, jak jsem řekl, to znamenalo opustit fyzický domov, zaměstnání, majetek, možná i jakési ocenění. A vždycky to vyžadovalo ty Ježíšovy nároky, aby ty nároky Ježíšovy stály na prvním místě. Respektive, aby všechny oblasti života se podřídily pod správu jeho pravd a učení. A co se stalo, když toto takto neměli ti učedníci nastavené, jak to čteme? Nebyli učedníky, respektive oni byli učedníky jménem, ale dokud to celkové sebezapření neměli, tak známe ten příběh, že nedokázali vymítit toho ďábla, jo? A učedníci se ptali, Pane Bože, tak Ježíši Kriste, tobě to funguje, nám to nefunguje, jak je to možné? Protože byli slabí. A Pavel to, co si říkáme, shrne v jedné větě. Ono to úplně nevyzní ani v ekumeně, ani v kraličtině, ale zeptám se vás, prosím vás, Galackým 1.16, máte někdo studijní text? Ne, nemáte? Kdo? Tak poprosím přečíst Galackým 1.16. Ano. Můžeš. Aby evangelium o něm hlásal mezi pohany, neporadil jsem se hned tělem a krví. To je zkušenost, kterou říká apoštol Pavel. On říká, já jsem se nešel za nikým radit ani studovat k nějakému člověku. Říká, že odešel, ale předtím, než toto řekl, tak říká, Pán Bůh už v těle mé matky se rozhodl mě povolat svou milostí. Je to milost stát se Ježíšovým učedníkem. A dál říká, proč? Aby se, a teďka pozor, králičtí ani ekumení, oni tam jenom přeloží zjeviti mě. Ale studijní tam správně překládá zjeviti ve mne svého syna, abych radostnou zvěst nesl o něm všem národům. Jinými slovy, učedník nemá zrcadlit sám sebe, ale má zjevit Krista. A ten Kristus má být zjeven v tom člověku. On tam říká, Pán Bůh si mě svou milostí vyvolil, aby ve mně bylo to zrcadlení Ježíše Krista. Chtěl, aby ve mně se zjevil. Bratři a sestry, a toto je jaksi to nejdůležitější z učednictví. To, že potom je následkem jakési ovoce, že ten člověk začne sloužit, tak my potom velice dobře víme, že když ten člověk je nevybudovaný charakterově Ježíšem Kristem, nežije v něm ten Kristus, ale pořád má to svoje staré já, tak jaká je potom služba? Že někdy ty činy jsou potom silnější nebo silněji slyšet, než to, co třeba já těm lidem chci říct o Pánu Bohu. Proto možná mi dovolte několik informací o tom, jakých 7 chyb se můžeme dopustit, když chceme být Ježíšovými učedníky. Za prvé, dívat se na své posvěcování jako na prostředek ospravedlnění. Musím vás, ospravedlnění se týká našeho právního stavu před Bohem a my víme, že Ježíš Kristus nás může ospravedlnit před Božím zákonem. Ten prvek posvěcování totiž je o tom, že se nepoměřuju a nepoměřuju se, když to tak řeknu, ani v tom svém přijetí u Boha, ani svým pokrokem, ani svojí svatostí, ani naopak, prosím vás, někdo může tíhnout k tomu, že se bude pořád sebe bičovat, tak ani se nepoměřovat, jaké jsou u mě nedostatky. Základ je, že posvěcení je opravdu až touha mojí lásky k Pánu Ježíši dělat to, co se mu líbí. Ale ne, že to, že když něco dělám ve svém životě, že mě to spasí. To víme. Prosím vás, druhá věc, dejme si pozor na to, aby jsme k Božímu slovu nepřidávali navíc nějaká pravidla. I když nás poslušnost Božím příkazům neospravedlňuje, je přitom základní součástí Božího posvěcování. Protože čemu věřím, hraje v mém životě velkou roli. A i když se kategorie formální teologie zdají vzdálené a neznáme, tak přesto vždycky zastáváme nějaký přístup a tu nauku, tu teologii o Pánu Bohu předáváme. Vše, co si myslíme o Pánu Bohu, o Ježíši, o zákonu, o hříchu, o spasení, o svatosti, o duchu, o církvi, lidské přirozenosti v životě, smrti a věčnosti, to je všechno teologie. A jedna z nejdůležitějších oblastí teologie je právě to posvěcování. Učení, které se týká našeho zasvěcení Bohu. To není mého spasení, ale mého zasvěcení pro Pána Boha. Další otázka a nebezpečná, která se objevuje, že se soustředíme někdy více na chování a zanedbáváme srdce. I Pán Ježíš říká, dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. Měli bychom dělat to, co říká Bůh, i když se nám třeba někdy nechce. Ale pokud se zaměříme na skryté motivy, touhy a sklony, které nás pohánějí, anebo pohání naši hříšné chování, bude naše úsilí o změnu krátkodobé a povrchní. Proto prosím vás, nesoustředíme se na naše skutky, ale soustředíme se, proč to děláme nebo neděláme. Jestli je to dobré a správné. Myslet si, to je čtvrtý bod, že to zvládneme sami. Jedna z nejpřehlíženějších skutečností ohledně novozákonních listů je, že téměř všechny byly napsány sborům. Dokonce i listy Timoteovi a Titovi psal Pavel s myšlenkou na církev. To znamená, že většina napomenutí a příkazů uvedených v těchto dopisech je určena sborům a ne jednotlivcům. Už John Wesley řekl, Bible neví nic o samotářském náboženství. Za páté, zanedbávat službu Ducha Svatého. Usvěcování je součástí služby Ducha a Duch je tím, kdo nás naplňuje a obnovuje v nás Kristův charakter. A je důležité tedy pochopit, že zanedbávání služby Ducha je jistý recept na zakrnělý duchovní růst. A proto potřebujeme pěstovat neustálou vědomou závislost na Duchu a Pavlovy dopisy ukazují, že to máme dělat předně skrze slovo a modlitbu. Za šesté, vynakládat nedostatečnou snahu, když usilujeme o svatost. Někdy důraz na Ducha vede věřící k duchovní pasivitě. Jde o otřepaný přístup, dá-li Bůh. Ale biblická cesta vede opačným směrem. Čím větší je naše závislost na Duchu, tak tím se stáváme aktivnějším. A úsilí, to se můžeme i podívat, nebo podívejte se do 2. Petrovi, do 1. kapitoly 5. verše až 10. Úsilí je vždycky základní součástí duchovního růstu. A za sedmé, nesmíme opomíjet skutečnost setkávat se s Kristem. A vy víte, že i sestra Whiteová říká, že si naše učednictví má být autentické, opravdové. Měli bychom aspoň každý den jednu hodinu strávit s Pánem Bohem, respektive s Ježíšem Kristem u jeho nohou. To nás může ochránit, aby to učednictví bylo takové, jak si to Pán Ježíš představuje. Tím posledním, s kým se setkáváme, když mluvíme o učednictví, tak to byl Mnáson. Já se vás zeptám, znáte Mnásona z Kypru? Tak to je poslední text, který vlastně se zabývá učednictvím nebo tím výrazem. A byl to člověk, který je dokonce nazván jeden z prvních učedníků. Jenomže my víme, že on nepatřil mezi prvních 12 učedníků. Pravděpodobně domnívají se teologové, že jde o člověka, který právě o letnicích, jako první člověk mimo židovský národ, uvěřil a stal se tím učedníkem, mimo Judeu, že uvěřil o letnicích. A třeba sestry, kdybych měl shrnout to boží slovo a to kázání, dnešní zamyšlení je, musím vás, když chceme sloužit Pánu Bohu, jestli teda vůbec chceme, to je taky otázka, kterou je si nutné položit, tak prosím vás, myslete v prvé řadě na to, abyste budovali charakter vůči, když to tak řeknu, vztahu Krista a vás. A kež ten charakter, tak jak říká Ježíš Kristus, aby vám nevytkli ani lidé z okolo vás, ani sousedi, aby vám nic nemohli vytknout, když hovoříme teda o věcech, které se dotýkají jako kdyby toho, co je v souladu s Boží, protože vám budou vytýkat. Víte, že Ježíš Kristus říká, víte, já je usvědčuju z hříchu. Už tím způsobem života, jak žiju, jak funguji, jak jim to předávám, tak Ježíš Kristus říká, už mě nepřijímají, protože je usvědčuju z hříchu. A ano, člověk, který chce jít s Pánem Bohem věrně, opravdově, bude na druhé lidi, kteří nemají Ducha Božího, působit jako svědomí nebo na svědomí. A prosím vás, to nechceme, to není učednictví, ale to tak prostě je. Kristus to tak jasně naznačuje. Jestli se nepletu, je to v 10. kapitole. Nevím, jestli to rychle najdu. Asi to rychle nenajdu, ale je to opravdu o tom, že Ježíš Kristus jednak usvědčuje z těch hříchů a jednak, že to vytváří jakýsi odpor proti učedníkům Ježíše Krista. A když je to nechtěné, je to ale součástí jakési přirozenosti toho pravého učednictví. Prosím vás, jestli chceme jít za Kristem, nemějme touhu a vůli, aby to nebylo na prvním místě toužit po té společenské prestiži, ale buďme těmi, kteří opravdu budou tlumočit Boží pravdy věrně, i třeba za cenu to, co prožil potom Ježíš Kristus. Moc bych si přál, aby jsme toto dokázali mít ve svém nitru nastavené tak, aby jsme nezapřeli, protože Ježíš Kristus říká, kdo se potom stydí za ty má slova, že jo? A ono je jednodušší, přirozenější lidem říct to, co se jim líbí a získat si jejich důvěru a přátelství. Ale pokud mluvíme o hlubokém přátelství, potažmu o hlubokém učednictví, tak prosím vás, to předpokládá jakousi pravdu a jakousi, když to tak řeknu, jakési souznění s tím, co nám Ježíš Kristus říká. Když nám v tom Pán Bůh dává sílu, aby jsme byli dobrými učedníky, aby jsme se měli rádi, vážili si jeden druhého, aby jsme drželi Boží zákon, aby jsme pomáhali druhým od těžkostí a zároveň věřili to, co říká Ježíš Kristus, je třeba věřit. Možná ti to tak vypadá, že je to velmi těžká záležitost. Je to těžké pro člověka, který ještě není úplně tomu Ježíši nakloněn. Ale pokud je ten člověk nakloněn, tak říká toto zaslíbení. Marek 10. kapitola od 29. verše. Nebo už od 28. Tu se Petr ozval. Hle, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. Věřme Pánu Ježíši, že toto je lepší cesta. Říká, už tady můžeme toho dostat moc. A tím myslí samozřejmě na církev, na bratry, sestry, ale také myslí i na ten budoucí věk. Ale říká, nedostal spolu s pronásledováním stokrát víc. Takže Kristus to řekne férově a otevřeně. Ano, s pronásledováním je to pravda, ale zároveň dostanete mnohem více. A k tomu jako bonus život věčný. Kéž se opravdu držíme této cesty a jsme v tom věrní a vytrvalí. Amen.